Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Santiago de Compostela, this pilgrim's path we trod. We receive the rain as blessing, the sun as praise from God. No longer do we count the miles.
Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega que a autenticidade e a historicidade dos camiños a Santiago teñan que ser os principais criterios para a súa delimitación, para a delimitación do trazado das vías xacobeas. O fallo resolve o recurso presentado por 7 entidades pertencentes ao Foro do Camiño contra a delimitación oficial da Ruta Compostela Primitiva aprobada pola Xunta a finais de 2012. Daquela, o Foro do Camiño criticaba esta delimitación por deixar fora de protección varios treitos históricos que nos últimos anos foron apropiados, deturpados ou desviados. O foro tamén invalidaba os criterios de delimitación seguidos pola Xunta, alleos á autenticidade do camiño e dependentes de intereses comerciais especulativos, contrarios á Lei de Protección dos Camiños de Peregrinaxe. Finalmente, o Tribunal Superior de Xustiza outorga ya razón á Administración Galega e quita ya a esta plataforma de cidadáns e entidades sociais defensoras dos camiños de Santiago. O fondo da cuestión, segundo este fallo, é que hai un baleiro legal. Ricardo Polín é o voceiro do Foro do Camiño.
Un baleiro legal no sentido de que a propia Lei de Protección dos Camiños non contempla a folla de ruta concreta, desglosada para exercitar realmente unha delimitación que teña esa condición de recuperación da traza histórica e cultural. E en función deso non entra nin tan sequera a valorar as cuestións concretas.
O Foro do Camiño critica ao Tribunal por non dar resposta aos casos concretos de deturpación da vía primitiva dos que daba conta no seu recurso. A plataforma crea que a conclusión do fallo é moi xeralista e falta de rigor.
Non entra a valorar ningunha das reclamacións concretas que no ámbito técnico e científico realizamos nós. E o Foro do Camiño quería saber por que, por exemplo, non se contempla a traza histórica do Camiño de Santiago na entrada a Lucus Augusti ou na súa saída. Por que non se identifica a traza histórica nos treitos que foron ocupados, que foron asaltados durante os últimos anos? Por que se deturpa a súa traza en todos os cascos históricos ao paso do Camiño, marxinando completamente o que é o valor histórico e cultural das vías?
O Foro do Camiño, conformado por unhas 30 asociacións e colectivos de Galiza que velan pola protección dos camiños de Santiago, advierte que esta sentenza do Tribunal Superior asenta unha perigosa xurisprudencia, a de considerar o valor histórico destas rutas xacobeas como un valor residual fronte a outros de carácter subxetivo ou comercial. Ricardo Polín explica a interpretación que esta sentenza fai da traza histórica dos camiños.
No sentido de que o camiño físico, a traza, é, digamos, un elemento subxetivo ou un elemento máis a incorporar a outros elementos que teñen ao seu modo de ver incluso un valor superior. Nos consideramos que o camiño é a esencia. Como a súa propia palabra indica, o camiño é a columna vertebral que explica todos aqueles elementos de cultura material ou inmaterial que están asociados ao mismo. Por tanto, é unha visión que consideramos que vulnera completamente o que é a esencia do Camiño de Santiago.
A recente sentenza tamén alude ao carácter dinámico e de cambio constante dos camiños de Santiago para xustificar a súa delimitación por trazados diferentes aos históricos. O Foro considera que os cambios se deben fundamentalmente a accións que atentan contra a tradición e o valor cultural dos camiños.
Claro que cambian, vaya se cambian. Cambian porque se incorporan as fincas privadas, porque se asaltan con toda impunidade, e porque se marxina completamente, por exemplo, todo o casco medieval do que foi o antigo señorío de Castroverde, por exemplo, porque está completamente marxinada a capitalidade histórica da Fonsagrada co paso do Camiño Primitivo pola súa parte central, a Pobo de Burón. Ao meu modo de ver, asistimos con total impunidade a unha verdadeira exhibición impúdica e burocrática para desprestixar o valor histórico e cultural, que xustamente é o freo ao interese especulativo. Trátase de desprestixar o que é o valor esencial do camiño na súa esencia histórica e cultural, porque iso nos permite adotar outro tipo de resolucións. Por exemplo, as obras que se están acometendo últimamente por parte de unha axencia galega de turismo, onde se está utilizando maquinaria pesada, onde se están acondicionando as calzadas dos camiños con jabre, con zahorras, onde se está urbanizando os camiños, etc. Estamos convertendo os camiños tradicionais en verdadeiros elementos urbanísticos do ano 2016.
A Xunta promove o Camiño de Santiago como un fenómeno histórico e cultural, pero na práctica, esos dous valores, a historia e a cultura, son os que menos defende. Así o expresou o Foro do Camiño, que lamenta que finalmente saian premiados aqueles que actuaron contra a Lei de Protección dos Camiños a Compostela.
No fondo, trátase de un premio aos asaltantes dos camiños. E iso non estamos dispostos cando menos a calalo. É desde logo unha verdadeira lavazada, unha verdadeira bofetada ao sentido primixenio das nosas vías históricas. Coidamos que é a constatación de algo que se ven repetindo moito últimamente. Algúnas voces moi autorizadas teñen dito que o Camiño de Santiago corre o perigo de morrer de éxito. Realmente este tipo de sentenzas o que fan é un pronóstico no sentido de que do que pode realmente morrer é de fracaso colectivo por ter propiciado a súa alienación, a súa adulteración no que é a esencia milenaria do Camiño de Santiago.
Ricardo Pollín lembra que a UNESCO comparte co Foro do Camiño a necesidade de que as delimitacións dos camiños a Compostela prioricen o valor histórico da súa traza. Pero, paradoxalmente, a declaración do Camiño Primitivo como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO é utilizada neste fallo xudicial como aval da delimitación feita pola Xunta en 2012.
E non só que queremos facer constar aquí é que a UNESCO en ningún momento se lle fixo saber que a delimitación oficial do Camiño Primitivo estaba recurrida xudicialmente e que, por tanto, era obxecto de debate social, de debate cultural, de debate científico. E a UNESCO tiña que ter coñecemento dese feito para poder emitir a proclamación de Patrimonio Mundial conforme a esa información. Por tanto, faise unha lectura absolutamente interesada do que é a proclamación da UNESCO.
A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza abre as portas ao recurso xudicial ante o Supremo. Sin embargo, o Foro do Camiño Primitivo non recorrerá esta sentenza pola carestía económica que iso suporía para as entidades sen ánimo de lucro que o integran. As costas desta última sentenza xa recaeron na súa integridade sobre as entidades reclamantes. Porén, o Foro do Camiño non se resigna e seguirá a traballar na defensa da auténtica ruta primitiva a Santiago por outros medios.
Deixaremos constancia documental do que se puido ter feito co Camiño de Santiago e do que se pode aínda facer no futuro para que as xeracións vindeiras sexan conscientes do que tiñamos como valor patrimonial. Faremos partícipe a todo o mundo, asociacións xacobeas, a propia UNESCO, os organismos internacionais, para que sexan conscientes de que este tipo de sentenzas, o que significan realmente é unha deturpación, unha adulteración, é unha falsificación do espírito do Camiño de Santiago que se pretende vender a nivel publicitario en todo o mundo. E evidentemente seguiremos realizando actuacións concretas en puntos concretos para que a propia poboación no futuro demande que as cousas se fagan conforme ao que a propia lei prevía, mesmamente a expropiación dos tramos que estaban ocupados, cousa que en 25 anos que levamos de investimento de fondos públicos nos plans xacobeos non se recuperou ningún só centímetro cadrado de vía histórica do camiño.